Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1994. aastal.
Saade Elu sõlmed. Täna jätkame eelmisel pühapäeval alustatud elukvaliteedi teemat. Milline on kvaliteetne elu? Mida inimene vajab veel peale usu, lootuse ja armastuse? Küsimustele vastab psühholoog Ester Väljaots, saate autor on Alar Lemberg.
Mis asjad mõjutavad inimese hinnanguid elule siis, kui ta on juba täiskasvanu?
No, põhilised... põhilised niisugused käitumis ja suhtumis niisugused struktuurid on ikkagi välja kujunenud juba lapsepõlves ja samas ei saa kõike taandada lapsepõlvele. Inimene on terviklik, isereguleeruv niisugune süsteem ja mis põhiline õppimisvõimeline. Nii et elujooksul saab, on võimalik, kui selleks on tahtmine, ütleme, neutraliseerida negatiivne mõju, kui mis on pärit kas siis asotsiaalsest kodust või vägivaldsest kodust või siis sõltuvusega kodust. Ja seda on võimalik teha ja ma usun, et küllaltki edukalt.
Nii et kuivõrd mõjutavad nüüd järgmised tegurid, näiteks lähedase inimese olemasolu?
No inimene on sotsiaalne olend ja kui nüüd kõik need niisugused esmased vajadused on rahuldatud selles mõttes, et inimesel on sissetulek ja tal on koht, kus elada, siis üks niisugune oluline asi on tõepoolest see, et igal inimesel oleks vähemalt üks lähedane isik, kellega ta saab siis rääkida oma niisuguseid raskusi, probleeme ja rõõme jagada, ühesõnaga keegi, kes oleks nagu peegliks talle, kes vastab tema küsimustele ja on koos temaga. Et see on nüüd niisugune väga oluline vajadus, et see lähedane inimene oleks ja selleks, et ta oleks, peab siis inimene olema võimeline looma lähisuhet ja see võime muidugi omandatakse lapsepõlves.
Kas lähedase suhte juurde kuulub ka rahuldav seksuaalne suhe?
Kahtlemata. Ja samas ei saa seda võtta nüüd niisuguseks mõõdupuuks, et et kui seksiga on kõik korras, et siis nüüd on kvaliteetne elu. On hulgaliselt inimesi, ütleme, vanemas eas ja kes on oma partneri kaotanud, kes elavad kvaliteetset elu vaatamata sellele, et nad ei ela seksuaalelu. No see oleneb ka sellest, et kuidas siis inimene seda enda jaoks tähtsustab. Ja samas on teada maailma praktikast, et hulk inimesi pöördub psühoteraapiasse näiteks probleemide tõttu seksuaalelus. Ja noh, ka psühoanalüüs põhineb ju Freudi ajast sellel, et tegemist oli suure hulga seksuaalneuroosiga patsientidega. Nüüd tegelikult on olukord selline, et see seksuaalelu või probleemid seksuaalelus, see on nagu jäämäe tipp, see on nagu sümptom. Et sinna seal all on tegelikult suur hulk muid häireid, mida inimene ei pruugigi üldse teadvustada ja mille lahendamatus põhjustab probleeme seksuaalelus. Nii et kui need muud asjad on saadud lahendatud, siis lahenevad ka probleemid seksuaalelus.
Pere ja enda laste olemasolu, kuidas see mõjutab?
No perekond ongi nüüd niisugune hea asi, mis annab siis võimaluse peegeldada ja saada peegeldatud. Jagada tundeid ja hellusi ja võtta neid vastu. Ja see ei oma tähtsust, kui suur see perekond on. Mitu last selles peres on? Kas see on terviklik perekond või ei ole? Inimese kui isiksuse jaoks on oluline, et tal oleks kellegagi lähisuhe. Ja kui need inimesed elavad koos, siis see on perekond ja see ongi see võimalus.
Nii et ikkagi on tähtis tunne, et sind vajatakse.
Ja see ei saa ka olla nüüd niisugune eesmärk, et kui tegelikult kui inimene tunneb, et ta on elus ja elab ainult sel juhul, kui teda vajatakse, siis on ka midagi valesti. Et teda vajatakse, et kes siis süüa teeb ja et kes siis poes käib ja see vajadus, see, et mind vajatakse, see peaks nagu põhinema sellel, et mind vajatakse kui inimest, mitte sellel, mida ma teen või mis tööd minu puudumisel tegemata jäävad. Et see, et sa oled mulle oluline kui inimene, noh, see vajadus on oluline.
Ikkagi meid mõjutab teiste hinnang, aga kui palju?
Üldiselt mida terviklikum ja iseseisvam inimene on, seda vähem mõjutab teda teiste arvamus, teiste hinnang, televiisori reklaamid ja kõik säärane.
Eneseteostus.
Eneseteostuse vajadus kerkib esile siis, kui, kui suur hulk eelnevaid vajadusi on rahuldatud. Ja tegelikult see eneseteostus on üks niisugune väga oluline asi. See on see, et ma mitte ainult ei võta ümbruskonnalt, vaid ma tahan ka näidata ennast. Et see olen mina, vaat mina teen seda ja muidugi on hea, kui inimesel on niisugune töö, kus ta saab ennast väljendada, ennast kui isiksust. Et ta saab oma töösse panna just nimelt selle niisuguse osa endast, mida ei ole mitte kelleski teises. See originaalsus, see, mis on igas inimeses olemas. Et eneseteostus annab selleks võimaluse.
Peab olema siis rahuldav töö ja tasuv elukutse, mis annab ka piisava sissetuleku.
Ja kui sissetulek on olulisem kui huvitav töö, siis see on nii ja kõik. Ja ometi suur osa niisuguseid loovinimesi ja need, kellele on eneseteostus oluline, nõustuvad pigem väikesema summa rahaga, kui neile ainult oleks võimalus teha seda tööd, mis neile meeldib.
Kuidas siis jääb eesmärkide saavutamisega?
Oleneb, mis see eesmärk on. Kui eesmärk on suur hulk raha, siis tuleb vahetada töökohta.
Aga kui ei ole suur hulk raha?
Siis tee seda, mida tahad.
Aga millest elad?
Ja siin tuleb leida teatud nii-öelda kompromiss, et on teatud esemed, mis on vaja muretseda supi potted süüa keeta ja üks väikene tuba, kus on võimalik elada. Ja kui need on olemas, siis tuleb jälle teha järgmine valik, et kas ma tahan nüüd juba kahte tuba ja kas ma tahan seda rösterit ja või ma ei taha. Või ma tahan teha väikese raha eest seda, mida ma tahan.
Aga kuidas jääb edukusega?
Siin on nüüd küsimus, et kuidas seda edukust mõõta, et kas ma mõõdan, mille järgi ma mõõdan oma edukust. Et kui et ma olen edukas siis, vaat kui on minu pilt seal või seal ajalehes või ma olen saanud selle ja tolle stipendiumi või on selle ja tolle ülikooli professor või ja ikka tundub veel, et vähe, et ei ole ikka veel piisavalt edukas. Siis tundub, et latt on nagu kogu aeg kõrgemal ja põhiline on see rahulolu, et kui ma ise tunnen, et ma teen oma parima ja mulle meeldib see, mida ma teen, siis ma olen edukas.
Nii, hoopis teine teema on turvatunne. Turvatunne siin ühiskonnas ja see ka mõjub elukvaliteedil ja kui palju ja mis moodi?
Kui nüüd niimoodi laias laastus seda turvatunnet võtta, siis kahtlemata on see nüüd viimaste aastate jooksul inimestel vähenenud ja see on kõik see muutuse periood, kus me praegult elame, kõik see seadusetus ja need kriminaalsed elementid, kes siis meie kodu turvalisust ohustavad, et see niisugune üldine turvalisus on vähenenud, ega ikka naljalt nüüd inimene niimoodi õhtul üksinda välja jalutama ei taha minna ja eks ta ikka mõjutab ka nüüd seda seesmist turvatunnet, mis inimesel on. Ma arvan, see on ka seotud nüüd niisuguse baasusaldusega, mis saadakse lapsepõlvest kaasa. Et kui nüüd inimesel on olnud see turvaline kodu lapsepõlves, ta on saanud selle tunde endaga kaasa ja ka siis, kui ta elab siis mitte väga turvalises keskkonnas mingi aja, ka siis ta suudab jääda iseseisvaks ja otsustusi vastu võtta, noh, ilma, et ta nüüd selle niisuguse ebakindluse või paanikaga kaasa läheks. Ta lihtsalt astub samme selleks, et nüüd ennast kindlustada ja arvestab seda reaalset olukorda.
Ilmselt on ka vajalik piisav hingerahu. Kuidas nüüd seda saavutada tänapäeval?
No jah, see hingerahu, et see oleks siis nagu see tasakaalu punkt, eks ole, selle, ütleme, kui võtaks nüüd kaks niisugust äärmust, et kui üks pool oleks siis see niisugune ülev ekstaatiline niisugune rõõm ja teine pool niisugune äärmine kurbus ja masendus, et noh, kogu aeg inimene nagu on mingis punktis, eks ole, ja ta tahab saavutada seda tasakaalu, et see tasakaal on nagu momentiks ja noh, pidevalt ju midagi toimub, on mingisugused välised impulsid, ma kuidagi moodi reageerin, kas siis see kurbuse või viha või rõõmuga või ma tunnen seksuaalsust endas. Ja siis on mingi tunne ja noh, ütleme see tasakaalustatus, see hingerahu, see on nagu, ühest küljest see on nagu niisugune keskpunkt nende tunnete kõikumise vahel. See, et ma ei jää ühesse tundesse kinni, vaid ma olen võimeline minema ühest vabalt teise üle ja kui see niisugune paindlik liikumine ja reageerimine kogu aeg tekib, siis see ongi tasakaal või hingerahu või noh, et ma aktsepteerin, ma näen reaalselt seda, mis toimub, ma ei kanna mingit niisugust seljakotti raskete kividega endaga kogu aeg kaasas, et noh, et ma olen paindlik ja ma võin liikuda. Ja samas see hingerahu on üks niisugune, võiks öelda, et on üks niisugune väikene sopikene või kohakene minu seneses, minu südames, mis seal lihtsalt on ja kuhu ma saan alati minna ise endasse ja tunda seda, et mu süda lööb ja ma hingan ja ma olen olemas ja et ma elan ja et ma saan tulla ära väljaspoolt bussist, trammist, rügimisest, et võibolla mõnel inimesel on mingi koht, kus ta saab leida selle parema kontakti selle oma selle hingerahuga. Mõnel on mingi majakene kusagil mere ääres ja teisel lihtsalt võibolla mingi puu või mingi mälestus mingist kohast. On see, kus ma tunnen, et ma olen tasaga. Tuleb osata otsida see koht üles ja sinna minna.
Ka religioon võib pakkuda hingerahu või kuidas?
Jah, see religioon annab selle niisuguse tunde, see usk, selle tunde, et ma olen üks osake suurest tervikust ja mind armastatakse. Ja noh, religioonis on võibolla see niisugune positiivne külg on see tingimusteta armastus, mis tuleb Jumala poolt ja kui inimene usub Jumalasse ja tema armastuse, tema tingimusteta armastuse, siis tal on see kohakene tasakaalu ja rahu kohakene usus.
Huvitav, kuidas on tervise ja elukvaliteedi suhe?
Ja seda tervist on ju ka püütud niimoodi defineerida, et mis see tervis on ja need erinevused ka, et füüsiline tervis ja vaimne tervis ja see, et noh, tervis et kas see tervis on see, kui ei ole haigust ja ma arvan nii, et tervis iseenesest on ka tasakaal. Tasakaal tunnete, mõtete ja keha vahel. Ja see on oluline. Ja noh, need teooriad on üpris paika pidavad, et inimene valib omale ise haigused ja see, noh, ma tooks võibolla ühe näite, et kuna inimene on niisugune terviklik süsteem, siis on nii, et noh, ütleme näiteks, inimene tunneb pikka aega, ta tunneb vajadust puhata. See mõistus ütleb, et ei, et sa pead veel tegema ära selle ja tolle ja elistama sinna ja siis rutama sinna ja inimene annab oma vajadusele alla, ta ei võta omale puhkust ja mis siis juhtub? Siis võtab lihtsalt keha juhtimise üle ja võtab selle üle päris niimoodi kohe jõhkralt ja äkki, nii et inimene peab jääma 8 nädalaks voodisse. Kas siis on see siis kopsupõletik või sapiatak või on selg üles öelnud see või ta murrab lihtsalt jalaluu. See ei ole oluline. Oluline on jah see, et kui on üks mingi vajadus on pikka aega rahuldamata, siis lõpuks on ikka nii, et see keha saab selle vajaduse kätte olla seal voodis, ainult et siis tunduvalt pikemalt kui siis, kui ta oleks selle õigel ajal saanud.
Omad kaitsemehanismid, aga ilmselt need on ka otseselt seotud piisavalt optimistliku ellusuhtumisega.
Millised?
Nad on kõik oma vahel seotud, samamoodi noh, ka tervis ja optimistlik ellusuhtumine.
Jah, kindlasti. Ja võibolla selle tervise seisukohast noh, on vast oluline ka see, et noh, ütleme see optimistlik ja niisugune rõõmus inimene, tema võibolla võtab nagu rohkem vastutust enda eest. Et ütleme, et kui ta on saanud lapsepõlvest selle teadmise, et kui on põhjust vihastada, et siis ta võib vihastada ja võib seda väljendada ja siis kui tema elus tuleb ette raskusi ja siis tema reageerib sellega, et ta nagu väljendab ennast. Kui on tegemist kurva sündmusega, siis ta on tõeliselt kurb ja väljendab seda ja nutab ja kui ta on vihane, siis ta ka ei pressi seda alla ja väljendab seda, mida ta tunneb. Ja siis ei juhtu seda, et see mingi väljendamata tunne läheks siis somaatikasse, et noh, kuidas?
Kehasse,
jah. Et ta ei väljendu siis haigusena, et inimene ei pea siis põgenema tõvevoodisse selle tunde pärast.
Aga siin mängib ka rolli vastutustunne. Sa tunned, et sa pead lihtsalt selle asja ära tegema. Aga keha tõrgub.
No need peab, peabid. Need on saadud ka ikkagi kodunt kaasa. Et kes on see inimene, kes on sulle õpetanud, et sa pead kõik ära tegema ja kõige kõrgemal tasandil. Et mis võib siis juhtuda, kui sa ei tee seda ära? Et kui sa praegult ei vii seda vaipa välja kloppima, et mis siis on, mis siis juhtub? Ega vist ikka eriti midagi hullu ei juhtu. Ja need peabid on mõnel inimesel kohe niimoodi väga tugevasti kukil ja siis kui nagu inimene ei ole ise sellest teadlik, siis võib ka juhtuda see, et ta muutub selleks automaadiks, selleks human doinguks, selleks tegijaks ja kaotab kontakti endaga kui inimesega, kellel on vajadused puhata ja mererannas jalutada ja vajadused õrnusteks ja ellusteks.
Aga kohanemisvõime?
No, kohanemisvõime, see on nüüd nagu see paindlikkus ja oskus olla, näha reaalsust sellisena nagu ta on, mitte eitada teda. Et kui ikkagi, kui nüüd tulla tagasi selle turvatunde järgi, et turvatunde juurde, et kui ikkagi reaalsus on selline, et seal pargis, kus mina tavatsesin 10 aastat tagasi jalutamas käia, iga nädal ma lehest loen, et seal keegi ära tapetakse, noh siis kohanemisvõimeline inimene ei lähe sinna ilisel tunnil enam jalutama. Ja ta suudab ka muude niisuguste olukordadega kohaneda sel viisil, et ta oma vajaduse jalutada siiski saab rahuldada, ilma et ennast siis ohtu asetaks.
Aga inimese haridustase ja üldse teadmiste tase, kuidas see ka elukvaliteeti mõjutada võib?
No eks me oleme omandanud nüüd elujooksul väga mitmesuguseid teadmisi ja osad on nüüd päriselt niimoodi fakti tasandil ja et ma tean küll seda, aga et kas mul tast kasu on, et ma seda tean, seda ma ei tea. Ja mulle tuleb praegult meelde üks niisugune vana, kas see oli Hiina lugu või? See oli niimoodi, et üks noor teadmisimuline munk läks õpetlase juurde, kes oli valgustatud ja tema ise ei olnud saavutanud seda valgustatust ja ta tahtis seda väga saavutada ja siis ta küsis selle õpetlase käest, et kuidas ikkagi, et anna mulle mõni näpunäide, et mis moodi sa seda teed, et õpeta mind, ole minu õpetaja, õpeta mind. Ja siis see õpetaja valas talle tassi teed ja muud kui valas ja valas ja valas ja see tee muud kui voolas sealt üle serva ja ta ei öelnud midagi. Ja selle iva oli see, et sa ei saa täita tassi, mis on juba täis. Et kõigepealt pidi see noor teadmisimuline munk siis vabanema kõigist nendest kasututest teadmistest ja õpetustest, mis ta oli kunagi nii öelda läbi närimata alla neelanud, ilma et need oleksid olnud osa temast. Need nii öelda ei seedi ära. Et, et see on see, mis me tihti peale teeme, et me võtame mingit klišeed, mees peab käituma nii, naine peab käituma nii, igal hommikul tuleb apetajada ja neelame need alla tervikuna kordagi mõtlemata, kas ma tõepoolest tahan ja vajan seda õpetust, seda teadmist.
Miks tekivad kriisid, mis peab juhtuma, et inimene tunneb elu juba nii mõtetuna, et sooritab enesetapu?
Kriis on selline sündmus või olukord inimese elus, kus need vanad käitumismallid enam ei sobi. See on muutus, see on teine olukord. Ja selleks võivad olla nüüd väga erinevad sündmused. See võib olla lähedase inimese kaotus, see võib olla töökoha kaotus, vajadus vahetada töökohta, lahutus, laste kodunt lahkumine, lapse puberteedi aeg vanemale, võib olla kriis. Ja see on see, tähendab, et selle inimese elus ta puutub kokku millegi niisugusega, mida ta ei ole varem kogenud või mida ta küll on varem kogenud, aga mille lahendamiseks tal ei ole oskust. Ja need tema vanad reageerimis- ja käitumislaadid ei sobi. No kui nüüd võtta praegult nüüd ühiskonnas praegu toimuvad kiired muudatused, kus me aastaid tagasi elasime, noh, küll ma usun keegi seda aega ei taha tagasi, elasime küll piirangutega, aga kõik oli kindlalt paigas, siis praegu kõik muutub pidevalt. Ja see on põhjus, miks väiksema kohanemisvõimega inimene tunneb tugevat stressi. Ja iga kriis on võimalus õppida. Absoluutselt igast kriisist on võimalus õppida. Ma arvan, et nii tulekski seda olukorda võtta.
Ilmselt saades vanemaks, meie vajadused ka muutuvad ja me suhtume ellu teisiti kui lapsena või noorena.
Ja need on, ütleme, need on need ealised kriisid, mis inimese elus toimuvad. Ütleme, peale lapsepõlve oleks selleks puberteet, siis oleks abiellumine, omale laste muretsemine, siis, ütleme, 40 aastates naistel on kliimaks, siis töölt ära tulemine hiljem, pensionile jäämine. Seal toimub, nendel perioodidel toimub väga palju muutusi, ütleme selles, mida inimene teeb. Muutused toimuvad ka tema kehas ja ta avastab ka tõepoolest, et ka tema vajadused on muutunud. Ja see kõik põhjustab stressi ja see annab võimaluse jällegi õppida sellest olukorrast, leida nüüd enda jaoks selles uues olukorras sobivaim võimalikest variantidest. Ja mida paindlikum inimene on, seda paremini tal see õnnestub. Ja pika elu jooksul on inimene läbi elanud palju kriise. Ta on sellest midagi õppinud. Ta on õppinud kriisidega toime tulema. ja ütleme ka siis see vananemine ja ka üksi jäämine enamus inimesi tuleb ju sellega toime. Ja tuleb toime just selle tõttu, et tal on niivõrd pikaajalne kogemus pika elujooksul tulla toime raskete olukordadega.
Kas naised ja mehed hindavad elukvaliteeti erinevalt?
Ma arvan, et kindlasti on erinevus olemas. Ja tegelikult ma siiski ei tahaks praegult nüüd hakata otsima neid erinevusi ja ütleme veel erinevates vanusegruppides naised ja mehed, et põhiline, mida olgu ta mees või naine, inimene kui inimene vajab, on kontakt kellegagi, see on lähisuhe, turvatunne, suhtlemine, see, et mind aktsepteeritaks kui inimest. Kõigi oma vigade, puuduste ja voorustega.
Sinu enda isiklik kogemus inimestega, kes ei ole oma eluga rahul, millised on abivõimalused?
Tähendab, need inimesed, kes tahavad oma elus midagi muuta. No, ühesõnaga kõigepealt inimene märkab, et ta ei ole enam rahul oma eluga. Ja järgmine samm on oleks nagu selle teadvustamine, et mis on see, millega ta ei ole rahul. Ja noh, neid asju on muidugi väga palju. Ütleme, erinevatel inimestel on need asjad erinevad, millega nad ei ole rahul. Ja mida nad tahaksid muuta. Ja ütleme, lõvi osa inimestest, sellega puutub pidevalt ju inimene kokku, et noh, sellega ma ei ole rahul ja sellega ma ei ole rahul. Ja siis ma hakkan juba mõtlema, et kuidas ma tahaks, et see asi oleks. Ja siis nad hakkavad astuma samme sinna suunas, et saavutada seda, mida nad siis tahavad. Ja enamus inimesi lahendabki selle olukorra enda jaoks ära. Viimasel ajal on järjest rohkem võimalusi osaleda siis mitmesugustes psühoteraapia gruppides, mis on mõeldud tervetele inimestele, kes tahavad oma elus midagi muuta. Ja üks nendest võimalustest on näiteks gestaltteraapia. Ja samuti ma tean ka, et on hulk inimesi, kes käivad psühhodraama kursustel ja see on üks niisugune, ma arvan, et praegu see ühiskonna üks niisugune ilming, mis on meile siis nüüd tulnud või avanenud, et on võimalus siis professionaalide juhtimisel ja gruppi toetusel muuta midagi endas, muuta midagi oma elus ja see ei ole siis mitte ravi või et see oleks nagu haigetele inimestele mõeldud. Ei, see on võimalus arendada oma loovust, oma paindlikkust ja muuta oma elu kvaliteetsemaks.
Mida tähendab nüüd ühiskonna jaoks, et tema liikmed oleks enda eluga enam vähem rahul, et nad tunneksid enda elu kvaliteetsena?
arvan, et ühiskonna või riigi seisukohalt on see äärmiselt oluline, sest noh, nii nagu inimene oma elus, et noh, et kui ta märkab, et midagi on valesti ja siis ta tunnetab kui valesti ja siis ta tahab midagi muuta, et noh, üks märk sellest, et inimesed pole rahul või pole olnud rahul, on aegade jooksul see, et noh, et nad on muutnud oma riigi korraldust, et see, selles suhtes on ütleme, riigi jaoks väga oluline see, et ta säiliks, on vaja seda, et tema liikmed oleksid rahul.
Kuulsite saadet Elu sõlmed. Küsimustele vastas psühholoog Ester Väljaots, saate autor oli Alar Lemberg.
Saade on salvestatud 1994. aastal.